kultūras pieminekļi, kuros organizē vietvaras atbalstītus sociālās integrācijas pasākumus, viena projekta līdzfinansējuma var pretendēt līdz 90% no projekta kopējām izmaksām. Savukārt par valsts un vietējās nozīmes aizsargājumām kulta celtnēm, piemēram dievnamiem, atbalstu var saņemt līdz 100%. Turpretim par mājām, kas atrodas Jomas ielas posmā no Ātrās līdz Turaidas ielai, līdz 50%. Tikpat lielu atbalstu var saņemt arī par citviet izvietotu kultūras pieminekli, kuras galvenā fasāde robežojas ar Pumlisku vidi. Jāņem vērā, ka katrai minētajai grupai ir noteikta maksimālā naudas summa, ko var dot.